Esiet sveicināti šajā dienā. Un šo dievkalpojumu iesākot un šīs pārdomas iesākot, mēs atvērsim no svētajiem rakstiem Jūdas vēstuli un lasīsim 2. un 3. pantu. Žēlastība, miers un mīlestība jums lai ir bagātīgi. Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds man spieda jūs pamācīt šinī rakstā, turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Āmen.
Āmen.
Iespējams zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Liela Tev pateicība mūsu debes Tēva par iespēju šeit būt, lai kopā Tev pielūgt un Tev slavētu, lai pārdomātu arī Tavu svēto vārdu. Un šajā rītā arī pateicamies par mūsu kungu Jēzu Kristu. Palīdz mums viņu labi iepazīt un dzīvot, sekojot viņu vārdiem un brīdinājumiem. Lūdzam Tēvs Tavu svēto garu šodien. Lai tas mums uzrunā un dar saprotam to vēsti, svētī mūs un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen. Šodienas pārdomā, Dieva bērni, esiet modri, esiet nomodā, esiet skaidrā prātā, apsols Pēteris saka. Tā ir ļoti pazīstama rakstvieta. 1. Pētera 5, no 8 līdz 11. Esiet skaidrā prātā, tas ir pirmais. Ja cilvēkam nav skaidrs prāts, tad viņš nezin, uz kur pusi ir māja, kurš tad ir īstais ceļš. Un tādam cilvēkam, kam nav skaidrs prāts, jūs varat daudz ko iestāstīt. Daudz ko. Skaidrs prāts. Kāpēc tas vajadzīgs? Esiet modrīgi. Jūs pretnieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams. Ho, mēs zinām, un tas ir braši. Tā jau mēs pa lielu gabalu dzirdēsim, kā viņš rūc. Viņš jau vēl nebūs Valmierā ienācis, jau ka mēs dzirdēsim, kā viņš rūc. Tā jau nav. Tā jau nav. Tas ir viņa raksturs, kā lauva rūkdams. Tas ir viņa niknums uz Dieva bērnu, uz tevi, uz mani, lai tu nebūtu viņa vietā debesīs pie Kristus labās rokas. Un tādēļ viņš nenāks viss rūkdams, lai jau tu paspētu paslēpties. Bet viņš nāks tā, lai viņš tev var ciešāk, tuvāk pienākt. Lai viņš var tev uzsmaidīt, lai viņš tev var paspiest roku, lai viņš tev var apvārdot, lai viņš tev var pateikt kaut ko iečukstēt, tā kā Ieva jausī. Zini, viss koks jau tu varbūt vēl neesi apskatījis, bet nu to gan vajadzētu apskatīties. Tas ir interesants koks. Un viņi tā klusiņām jau dodās uz to pusi. Dodās uz to pusi. Apstīties. O jā, brīšķīgs. Neko sliktu nevar teikt. Acīm jauks uzlūkot. Un droši, ka garšo vēl lieliskāk. Ar smaidu čūska paņem cilvēku savā varā. Jednenieks paņem rūcošais lauva ar smaidu paņem cilvēku savā varā. Rūkdams meklē, ko tas varētu samīļot. Vai tā ir rakstīts? Staigā apkārt rūkdams un meklē, kur tas varētu apbalvot. Tā ir rakstīts? Aprīt, paldies jā. Aprīt. Nu tas ir gan kaut kas interesants. Aprīt. Un tālāk Pēters raksta, tam turaties pretī, kādā veidā, un tā kā dziedām arī dziesmā, stipri ticībā, zinādām, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Tad Dievs zina to. Dievs zina šīs viltības, Dievs zina šo briesmīgo darbu, ko jednenieks dar šajā pasaulē. Dievs zina viņa metodas. Tad, kad mēs esam apjukši un it kā nezinām, viņš zina un viņš darīs uzmanīgu. Viņš liks tiem īleniem no tā maisa izlīst ārā, lai jūs nepārsteigtos. Dieva bērni, lai nepārsteigtos, lai jūs netiktu iznīcināti. Jā, tieši tā tas arī notiek šodien pasaulē. Jo ienainieks šajā žēlastības laikā darbojas ar sevišķu spēku, pēc tam jau viņam nebūs vairs ko darboties. Kad jau žēlastības laiks būs nobeidzies, tad jau viņš varēs skaitīt tos kūlīšus, cik viņš ir sakrājis savā šķūnī priekš noslēgumu. Pazaudēt mērķi šajā skaistajā ceļā. Sakiet, vai pazaudēt mērķi ir grēks? Ja tā ir tāda nelaime, nejaušība. Nav nejaušība. Pazaudēt mērķi ir grēks. Jaunā derībā gan mēs daudz asāku grēku jūtam. Tur ir teikts, ka grēks ir baušļu pārkāpšana. Baušļu pārkāpšana jau ir grēka sekas. Sekas. Kad cilvēks sevi pazaudējis mērķi, tad viņš sāk pārkāpt baušļu. Nu, teiksim, tāds praktisks piemērs. No ikdienas. Es meklēju darbu. Ļoti meklēju darbu. Un beidzot es atrodu. Un es saku tā, ziniet, es negribētu sestdienās strādāt. Čak mēs jau nestrādājam sestdienās, nu tikai. Tikai varbūt vienreiz mēnesī, varbūt trīsreiz pat ceturksni vai nu kādas 4, 5, 6 reizes gadā varbūt. Tad slēgsim līgumu. Es saku, jā, slēgsim. Vai es esmu jau pazaudējis mērķi, ja neesmu? Jā, es esmu pazaudējis mērķi, bet es neesmu pārkāpis nevienu zabatu dienu. Nevienu. Bet es esmu jau pazaudējis mērķi. Es esmu nostājies pavisam uz cita ceļa. Kaut es esmu solies Kristum, ka es iešu ar tevi kopā. Vienalga, kur tu iesi, vai tas būs zabats, vai tā būs darbdiena, es gribu būt tev uzticīgs. Es gribu iet ar tevi darbā, es bez tevis negribu iet. Es gribu iet ar tevi zabatā, kur iet Kristus zabatā, uz kurien? Sinagogu, jā. Es iešu tev līdzi, o, šodien es nevaru iet. Ej vien, jā, tā jau tu man pastāstīsi, kas tur bija, ko tur stāstīja, kā tur dziedāja. Es iešu uz darbu. Pazaudāts mērķis. Mērķis pazaudāts. Vai var iešaut mērķī, ja viņš nav redzams? Vai var aiziet uz mērķi, ja viņš nav redzams? Nekas, mīļie draugi, nesanāks. Vecā derībā ebreja vārds grēkam ir hatāt. Grēkoti hatā. Burtiski tulkojot, tas ar tieši to tā nozīmē pazaudēt. Kaut ko jau pazaudēt. Pirms tiek redzama tavu grēku dzīve. Ko tad Dievu pazaudēja? Pirms viņa ēd to ābo. Viņa jau pazaudēja šo atkarības sajūtu. Viņa jau pazaudēja šo vienotību ar Ādamu. Viņa jau iepriekš neaprunājās. Viņa ļoti vilka, ļoti gribējās tur aiziet. Un viņa jau domāja, nu tas ir kaut kāds brīnums, un tur vajadzētu būt. Jā, viņa jau bija pazaudējis mērķi, un tad tikai pēc tam sekoja šīs pazaudēšanas sekas, jeb reālais grēks. Protams, mēs varam izvēlēties. Mēs varam izvēlēties iet uz mērķi, mēs varam izvēlēties arī skatīties pavisam uz citu pusi. Bet Dievs ļoti vēlās, lai mēs viens otram palīdzētu nepazaudēt mērķi. Nekautrēties teikt saviem brāļiem, māsām, ja jūs redzēt, ka viņi zaudē mērķi to pateikt. Tas nav sludātāja darbs tikai. Tas ir katra draudzes locekļa darbs. Pateikt skaidri un noteikti. Ja tu, mīļais draugs, griez muguru kaut kur šim mērķim, tu nekad tur neaiziesi. Nu nepieviļiet sevi. Nepieviļiet. Un tam ir vajadzīgs skaidrs prāts, jo Kristus ir apsolījis, ka viņš neatstās. Un tāpēc mums ir jāraugās uz Kristu, uz šo ticības iesācēju, pabeidzēju. Pāvils teica, skatāties vienmēr uz viņu un domājat, vai jūs kaut kur jau nezaudējiet viņu. Skatāties, skatāties. Tas ir tas, kas jūs ir aicinājis, tas ir tas, kas atbild par jūsu ceļu, kas arī noslēgs jūsu ceļu. Jūs paši ar savu gudrību neko nevarat noteikt. Kur jūs atrodaties, cik jūs ir skaidri un cik jums ir jau. Nepazaudējiet tikai mērķi. Un to jau viennieks arī labi zina. Ka ejot kopā ar Kristu, tam rūcošam lauvam virsū nevar uzskriet tik vienkārši. Jo viņš bēg no Kristus, viņam ir bail no Kristus. Viņam nav bail tikai tad, ja tu novērsies no šī ceļa. Tad viņam nav bail vairs no cilvēka. Kā tas strādā, iemenies? Kā tas strādā? Nu, ne jau citādi, kā viņš darbu iesāk. Kā par Dievi teica, ka tā kā darbu iesāk pie pirmkristiešiem, ar lielu spēku un godību, svētgaru spēkā, tā darbs tiks nobeigts. Bet arī iemenies tāpat, kā darbu iesāk, viņu nobeigts. Kā tad viņš iesāka viņu? Ar meliem. Ar meliem, jā. Un kad Jēzum jautāja, pastāsti lūdzu, kāda būs tavs atnākšanas laika zīmes, tad pats pirmais teikums bija kāds? pielūkojiet, ka neviens jūs nepievīd. Redzējāt, ka jūs nepievīd. Nepievīd. Kurš no jums grib būt pievilds? Ir kādreiz kāds jūs piemānīs? O, jā, ir. O, cik nepatīkami ir. Cik nepatīkami ir sajusties, ka tu esi apkrāts. Piekrāts, jā. Vakar man brālis Āriņš zvan no Rīgas, vai tu pazīsti tādu un tādu cilvēku? Tu esi Kristīs. Es nesaukšu viņu vārdu. Es saku, cik no es savā prātā var atcerēties, es neesmu gan viņu Kristīs. Kā ne 2005. Gadā vai? Un tad viņš saka, viņš ir ienācis pie manis, viņam vajadzīgs viens latiņš. Un viņš atcīnāca, ka tur sēž viņam aiz galda, un viņš tā ar viņam saka, paklau, Viktors saka, viņš gan tev nav Kristīs. Tad viņš nosauca sien citu vārdu atkal. Ko šis cilvēks gribēja pievilt? Kāpēc? Vienu latiņu dēļ vai netā, lai nu... Brāls Andris sludinātājs, lai domā tā, nu redzīk žēl. Viktor Kristīts bērns netiek mājās, viņam vajadzīgs latiņš, lai viņš varētu tikt mājās. Pievilst. Nu, tas tāds sīkums. Viņš varēja arī to nevilt, neteikt. Viņš varēja arī konkrēti pateikt, kas viņam par vajadzību, es domāju, ka viņam tāpat būtu iedots. Bet iednainieks tā strādā. Iednainieks meklēs cilvēkus pievilt. Dieva bērnus pievilt! Pievilt. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepievīd. Pagājušā zabatā jūs tur Zilākalnā pieminēju šo lielo blēdi Krievijā, vai ne? Jūs arī par to lasījāt un zināt, vai ne? Grabovois, tāds interesants vārds. Grabovois. A, ko tad viņš pievilt cilvēks? Viņš teica, es esmu Kristus pēctecis, un es varu uzmodināt miroņus. Un sevišķi viņš griezās pie tiem Besvanas vecākiem, kuri vēl šodien skumst un raud par saviem mīļiem bērniem, kuri toreiz tika nogalēti. Un apsolīja, ka viņš par zinām summu reiz viņus uzmodinātu. 750 lati par personu. Un viss būs kārtībā. Un ja viņu ievēlētu vispār par prezidentu Krievijā, tad Krievija būtu zeme bez nāves. Tā viņš pat apsolīs. Skaidrā prātā cilvēks vai? Un, protams, ka ne. Un kādus viņš meklē? Meklē tādus, kur arī būs neskaidrā prātā. Kurus varēs piedzirdīt ar šādām idejām un maksāja viņam. Pat no Latvijas tur bija, kas bija aizķēršies tajā tīklā. Un tad viņu noķēra. Noķēra šis... Komsmojskai praudas korespondents, viņš teica, zinu, man brālīts ir mirs, vai tu nevarētu viņu uzmodināt. Viņš saka, varu, samaksāja, nu, ir izdevies, jā, izdevās, kur viņš ir? Kaut kur Petrogrādas apgabalā, kaut kur tur viņš ir. Tātad brauc un meklē tagad, kur tavs brālis ir. Un tad šis korespondents teica viņam, bet zini, ko man brāļa nemaz... Nav. Man nav brāļa. Un viņi notiesāja uz 11 gadiem šo grabovoju. Nu tā rīkojas cilvēki. Kas viņus māca? Kas māca? Sātans māca. Sātans māca savus kalpus, lai ko jautu. Pasauli, lai jautu. Un Kristus teica, pielūkojiet, ka neviens jūs nepievid. Lai jūs būtu vienmēr skaidrā prātā, lai jums ir skaidrs ceļš, pa kuru jums jāiet, lai jums ir skaidra mācība rokā, lai jums nav filozofija, lai jūs neesat šīs pasaules tiesneši, bet lai jums ir skaidrs mērķis, uz kuru jūs ejiet. Lai varētu pievilt, tiešām ir jāmelo. Un Sātans jau no tā nebaidīsies. Pāvils rakstīja kādreiz. Faktiski viņš teica to, bet tas ir uzrakstīts Apustuļu darbu 20. Nodaļā. No jūsu pašu vidus celsies vīri atžgānības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. No jūsu paša vidus celsies vīri ar neskaidrām galvām, ar interesēm, kuras tu nevarēsi tā no malas pateikt. Bet lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Māsa Veita jau savā dzīves laikā sadūrās ar šādām kustībām, ka advents tauta nav pēdējā draudze. Ir, jeb nav pēdējā draudze? Pēc Bībeles. Jā, ir. Ir. Vai viņi visi svētie? Jeb ir grauda palvām kopā. Kā ir? Grauda palvām kopā, gluži dabīgi. Tāpēc jau Matejs, Jānis Kristītājs Mateja evaņģēlijā teica, pēc manis nāk kāds lielāks, ka mēs neesam pat cienīgs viņu kurpes nest, un tam ir vēteklis rokā, un ko viņš tīrīs? Savu klonu viņš tīrīs, un kas tai klonā paliks? Kas paliks? Graudi jeb paļaus. Klonā paliks graudi, un tās paļaus vēš aiznesīs. Un šodien ir pasaulē kustības, kur saka, adventisti ir Bābele, ejiet ārā no Bābeles. Ejiet ārā. Lūdzu, ejiet ārā, bet palavasies ārā, graudi paliks līdz Kristus nākšanai. To rāda Bībele. Tas tāpat kā, ka jūs vētījāt kādreiz, tā ko tā jūs priecājāties, ka tais sietā jums paliek palavas un ka tie graudi izkrīt zemē un tad tur jūs meklējāt viņus. Jeb ka vēš tos aizpūš kaut kur zālē. Netaču. Jūs vētījāt un visu laiku pelavs lidoja prom, beigās paliek graudi. Jā. Kristus nesaka, ka mana draudze ir svētie, ka mana draudze visi izglābsies. Būs varbūt Dievam draudzes, kuras visas arī pazudīs, kā māsa Vaitraksta. Būs varbūt pat konferences, kuras visas pazudīs, bet Dievs saka, mana pēdējā draudze, kas ir pravietota, viņa paliks. Un tur būs šie graudi, kuri pastāvēs līdz manai atnaušanai. Un tur būs šie bērni, kuri slavēs mani mūžos. Neļaujieties pievilties šodien pasaulē. Un nemaz netik tālu no mums arī šādas kustības kustās, kas saka, Bābele ir adventistu draudze. Ejiet ārā no turienes. Mums ir vēsts, ka jānes cilvēkiem, lai viņi iet ārā. Tie ir tādi paši gaisa jaucēji, tādi paši viltnieki, kāds šis Grabovojs. Tieši tādi paši. Advents tauta vienmēr ir bijis ļoti asa pret šīm lietām. Māsa Veita ir ļoti asi runājis par šīm lietām, jo arī viņas dienās jau celās šādi cilvēki. Rūcošais lauva turpina cilvēku zīt tajā virzienā, kur viņam ir nosliedz. Jā, viņš viņa smaida dzen. Dažreiz viņš varbūt dzen tā kā vilks dzen āvi, ka viņš ir noķērs. Jūs ziniet, kā vilks dzen āvi, ka viņš viņu noķēra. Ne jau viņš viņu nes uz muguras un iet elzdams, pūzdams. Tā viņš nedara. Viņš paņem aiz skausta un ar asti ko dara. Dzen viņu uz priekšā, viņa mierīgi ap divu soļā uz mežu. Viņam nav nekādas problēmas. Viņš aizved viņu līdz savam galdam, kur varētu viņu notiesāt. Ir gadījumi, kad iednēnieks tā dara, viņš tevi saptver, un tad mīļi čuksto tev ausīm smaidot. Un ik pa brīdim varbūt tevi noskūpstot, viņš tevi dzen uz savu mežu, lai tevi iznīcinātu. Bet ir arī brīži citādi. Jā, viņš būs nikris, jo viņš žin, ka viņam maz laika ir atlicis. Viss sāpīgākais tas, kad cilvēks pazaudē mērķi. Bet Dievs saka, mana draudze, tā nav pilnīga, bet viņa ir gaisma šajā pasaulē, viņai ir jābūt šajā pasaulē un viņa būs. Un tas tieši pierādīs šo Dieva varenību, ka viņš spēja pasargāt šo pēdējo aicināto draudzi. Lai cik daudz tur paliks? Vai tur paliks puse vai nepaliks, tā nav mūsu problēma. Man ir problēma tikai par to, vai es tur palikšu. Vai es neapjūku kaut kur šajā pasaulē, vai man nerodas kādas citi mēķi, kādas citas domas. Jēzus teica, es esmu ceļš. Un ejot pa šo ceļu, nenomaldīsties. Drīz, pestītājs sakrās savus kviešus klētī, kā tur Mateus 3. Nodaļā teica, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšam uguni. Un ja jūs prasīsiet, no kurienes nākš tās pelavas, jā, tās ir nākš no manas pēdējās draudzes, skintisanti. Graudi neklīst apkārt. Graudi nemeklē, kur būs glābšana. Pelavs vieši nesā apkārt. Nu, lai tiek valnam pelavs, ne tā. Kunga kalpons saka tā, tie, kas noraida šo patiesību, tad viņi izvēlās tam Kristu un Barabu. Nu, lai tiek valnam pelavs. Nu, lai viņš ēd viņus, nu, ko tad rīs? Bet lai viņam netiek kas rūpēties, mīļie draugi, lai netiek viņam graudi, lai viņš tos nevar nočiept. Lai mūsu paviršības dēļ, varbūt tādēļ, ka mēs klusējam un nesakam kādreiz, negribam sanākt naidā ar cilvēku, nesakam viņam, draugs apstājies, kāpēc tu izvēlies pārkāpt vienu zabatu gadā vai divas zabatas, kāpēc? Kāpēc tu izvēlies novērsties no mēģi? Kāpēc tu izvēlies kaut ko darīt nepareizi? Vienalga kādā tas būtu lietā. Runājiet, lūdziet, raudiet par saviem draugiem, lai viņiem palīdzētu, lai viņus glābtu. Lasa vēlreiz to. Mateus 3. Nodaļā. Jānis sacīja, es jūs gan kristi ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāks pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Tam bēteklis rokā. Viņš tīrīs savu klonu un viņš sakrās savu skviešu klētī, bet pelavs sadedzinās neizdzēšu mugunu. Kur tad viņš ņēma tās pelavs? Jā, tā savā klonā bija arī pelavs. Mēs vēlētos, lai nebūtu nevienu pelavu viņam šeit, ka viņš tīrīs to Valmieras klonu, lai būtu tikai graudi, skaisti graudi. Lūdziet, cīnaties par to. Graudi paliks. Lai nāks arī kādi vēji, tie neaizpūtīs tos. Un tāpēc glabās sirdī šo dārgo atziņu. Es nedrīkstu pazaudēt mērķi. Tas jau ir iesākums. Pēc tam tā nāks klupšanas, pēc tam tā nāks arī viss pārējais. Dažādi grēki, kas cilvēkus grūž pazašanā. Esiet skaidrā prātā. Esiet modrīgi. Jūs pretnieks nekad nav piedzēries. Viņš zinas, ko viņš iet. Viņam skaidrs mērķis tikai viens. Meklēt kuru aprīt. Un tas ir viss. Un nekas vairāk. Viņam jebkurš ir labs. Viņam Viktors ir labs. Viņam ir Aldis labs. Viņam ir jebkurš labs. Ja tikai viņš viņam var tikt klāt. Ja tikai viņš būtu, ja kaut kā varu viņu izvilināt. Ja varu viņam kaut kā uzsmaidīt, lai viņš iznāk pie manis, tad es savu darbu izdarīšu. Nešaupties. Viņš izdarīs. Viņam garšo arī sēnals. Lai viņš mielojas ar sēnalām. Sargiet savus brāļus, māsas, sargieties paši. Esiet skaidrā prātā un esiet modrīgi. Dievs jums palīdz. Āmen. Thank you.
žalostību debes tās ceļā līdzi jūcamies. Ielējā jau klājas vakarsās, tev vienā mūs teicos. Sniedz man roku tās ceļā.
Хочу мой Спаситель любить Тебя всею душою всегда. Я хочу никогда не забыть, как ты плакал, страдал за меня. Ты спасенье ведь даром даешь, и я рад, что меня ты купил, но как будто ты все вопиешь на кресте, Отче всем ли простил. О, дай помнить, как трудно было на кресте тебя нас искупить. хочу в жизни иметь лишь одно. Тебя сердцем всецело любить. Хочу жить всей душой для тебя. Твой закон свято в жизни блюсти. Хочу всем возвестить, как любя. Вас хотел ты всех грешных спасти.
Augstais un varenais Dievs, un tomēr mūsu mīļais Tēvs, no sirds Tev pateicamies par skaistu zabata dienu, kad Tavi bērni var būt kopā, lai mācītos Tavu vārdu, lai dziedātu Tev slavu un godu par to, ko Tu esi darījis un dari vēl šodien, lai pasargātu savus bērnus šajā ļaunajā pasaulē. Ak, mīļais Jēzu, palīdz mums pašiem būt skaidrā prātā. Palīdz mums nerotaļāties ar lietām, kuras mēs nepazīstam. Palīdz mums uzticēties Tavam vārdam, un, lai mēs būtu savās sirdīs droši, ka ejam pretī mērķim. Tu, Jēzu, esi mūsu mērķis. Palīdz mums vienmēr Tevi redzēt savā dzīves ceļā. Tā kā tu savā laikā teici Jozum, nepazaudēt mērķi, nenovērsties ne pa labi, ne pa kreisi. Tāpat tu to saka arī šodien mums, kas esam tāpat tuvu nonākši mūžīgai Kanānai. Ak, palīdz mums palikt uzticīgiem šajā ceļā. Palīdz, lai iedanieks nevar aptumšot mūsu prātu, ka tas, kas lido ārā no šīs sijātavas, Nav graudi, bet tās ir pelavs, bet graudi paliks tavā klonā. Tās graudi paliks tavās rokās. Palīdz mums būt graudu vērtībā, sargi no sātana viltībām, uzbrukumiem, ļaunumu, no viņam meliem. Un lai tavu bērnu uzticība ir kā skaidra liecība šai pasaulē, ka tas, ko tu esi teicis, arī pastāvies un nāc drīz, mīļais Jēzu. Mēs noliekam tavās rokās arī mīļo māsu Dzidru, kurai ir 80 gadi, kura gan nav mūsu vidū, bet pieskaries tu viņai savā mīlestībā. Sasildi viņas, iepriecini viņas, lai arī viņas sirdī skan dziesmas un dzeja par to, ka tu esi viņas vadījis šos daudzos dzīves gadus. Esi tā tu arī citiem taviem mīļiem bērniem, kas ir slimnicā, kam ir grūti, tu zini viņu vārdus. Lai tava žēlstība ir par katru vienu un vēl arī par katru cilvēku, kurš varbūt ir apmaudījies, kurš varbūt nezin vēl ceļu uz mājām. Lai tava vēsts vēl skan šai pasaulē. Tev par godu un citiem par glābšanu. Jēzus vārdā. Āmen.
Īsts starbrīdis.